former Yesu ano dia ebi e ba ko ba kini lodi ni ya bue ya na itiero Yesu la mafava ye flecha bia ki ya le ni fonyo no kware ya ya na itiero kun ba guma flecha bi gbe ki o de abinya ku gbre avon ba guma bo fo pale a ya nyo nu pe keliti Yesu ay atodi eya na itiero ane biara amwe ne katinya kinkin kame Yesu aya ndesmo Yesu abwe ya na itiero Yesu aya kini ya ya pan ibade a enamlodi biya ki ya pan enamlodi a ade benye biya ki bete Yesu bido kibi mriki ne beto paliti kibi mriki ne beto paliti kibi tomoye ebiye elekini nte ya ya pan biya ki bi kukokwe a ne baguma kama ki bete baguma bido kibi kukokwe a ade be ya nyato e ajira ya pa besu kranfun elene flecha kama kini ya to de ya mofo wula mokobe bien bi ku ne Yesu kama a ade be nyato bi ja bien bi te bi jinpa ne Yesu kama a ade bi abu bi tomna be ya be flei ba ija be chira mwe no we kama fuki flei aya ne lokolu kun lidi kama ba jine sekeda licha ya ne bi ke beta to mo Yesu akun ben kan bi tene itia ku afle Yesu afle be soto titru bi ke beta to mo Yesu a tokpa ba kan ne afle mo bon samu a ba kwa bebe namna figa mi bela ku ne fie ka mi aku aka bele beda ye fie ka pla beda le me bela ku fue ka bele onu pale la fon fie le mele la dida lo kole da Yesu abu ya ne itia monte ba guma mo penyina eta bi bo lo ko a le mele changu nyina nyeki ya abu ya odi bia na ne kukumane kame ekpa eka ya nweme mi cheka leki onwe ke na ne kukumane kame opa Yesu kaya nto wa folo moko ni kokom liki no noto paliti nye Yesu kole ke ya kuno noto palolo te Yesu ka do no no wole kame ne Yesu akateliti ni kene ki jinpa ki ya we ya ni bibatin kaya le chakido mo ne Yesu kame ke Yesu akpa bia ki bitomo ya npa ntoka na fuke fleni nte Yesu ya konyo alela wono achira mwe moka wole amen.